When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
En riktig god morgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, sammen med aksjekommentator Karl-Johan Molnes fra Smestadammen her i Oslo på denne 16. april. Vi skal snakke om riggkanselleringer i Midtøsten med Clarksons analysesjef Fredrik Stene straks, og så kommer også sjefen i Refuels, Philip Fjell, selskapet som nå også vil hente 2 milliarder kroner for å overta biofilestasjoner i Storbritannia og også bygge flere. Overskriftene i dag på denne tirsdagen preges av at børsen er ventet enda mer ned dette fallet i går. Hexagon Composites sjefen går av. Prisingen på eiendomsselskapet PPI er klart før børslanseringen her i Oslo. Og så er også Magnora fornybarselskapet ute med tall. Og så har vi altså Refuels emisjonen som er på vei. I markedet nå så vi hovedindeksen falle så vidt over prosenten i går, så oppturen vi så fredag er nesten barbert bort allerede. Equinor falt 3% i går, selv får vi si etter dealen med EQT om da gassandeler på land i USA. BP falt 3,3% og hovedindeksen er i dag ventet ned mellom 0,5 og 0,6 av Nordnet og DNB, selv om Nordsjøen altså har krabbet seg så vidt over 90 dollar fatt igjen, opp snaue halvprosenten. Vi ser at de store indeksene i Asia er ned rundt 1,5%, som Roger Berntsen i Nordnet påpeker, og så fikk vi også litt makrotall fra Kina på morgenen. BNP-en i Kina vokste med 5,3% i første kvartal. Det var ventet av 5 blank. Får vi påpeke også at i mars så fikk vi også tall som var litt svakere enn ventet, både på detaljhandel, investeringer i industrien og også industriproduksjonen. Wall Street, der er det surt, får vi jo si. Det vi fortsatt da venter på om og hvordan Israel eventuelt da vil svare på Irans angrep i helgen. Vi fikk også detaljhandelstall fra mars måned da, i går, så kanskje kom litt i skyggen av andre nyheter. Ganske solide, får vi si. Detaljhandelen steg da 0,7%, langt over de 0,3 som var ventet. Tiåringen steg opp til 4,6, og vi så altså de tre store indeksene falle fra 0,7 på Dow Jones og helt ned til 1,8, hvis du ser da på Nasdaq Composite. Vi snakket jo om gullinvesteringer her i går med K.A. Rasmussen. City tror gullprisen vil stige til 3000 dollar per unse innen de neste 6-18 månedene. Og så får jeg også ta med da at Magnora fornybarselskapet også er ute med sin kvartalsrapport. De gjentar sin guiding på mellom 500 og 625 megawatt for da 2024 som de skal ha i kapasitet. Selskapet fikk et resultat for skatt på minus 6,6 millioner kroner. I eiendom så er altså prisingen av Public Property Invest klar. Ilja Vatlands børsprosjekt vil altså hente inntil 1,8 milliarder kroner i forbindelse med noteringen på Oslo Børs. Aksjen skal etter plan da tilbys på mellom 14,5 og 21 kroner, som da tilsvarer en prising før kapitalhentingen på 1,5 til 2,2 milliarder. Selskapet oppstod sommeren 2021 da svenske SBB med da mye omtatt Iljan bakroret kjøpte flere norske kontorbygg med offentlige leietagere. Så får vi også påpeke at Iljan har jo ganske nylig erstattet sjefen som satt i PPI, og PPI skal også kjøpe en del eiendommer av SBB for da aksjer i PPI, så det er en del ting å følge med på i den transaksjonen. Da skal jeg si god morgen, Karl Johan, og så får vi begynne med Hexagon-sjefen som går av etter, hva da, 11 år i sjefstolen?
Ja, Jon Erik Engs, han er veldig flink, så det blir ikke lett å erstatte han med eksterne kandidater, så jeg vil jo nesten si det at hvis den som har jobbet nærmest han internt, bør jo være veldig godt kvalifisert til å ta dette videre, men han går jo sikkert av fordi at man har kommet til et veiskille da, hvor ja, renten har gått opp, og det er kanskje litt vanskelig å finansiere korrigerer den enorme negative kontantstrømmen som ligger i Hexagon Purus, så det er ikke akkurat noen pengemaskin Hexagon Composite teller akkurat nå, så det ja, jeg tror det at det kanskje det at man de to selskapene kan komme til å gå sammen igjen, og at man da må prøve å finne ut og skalere ned ambisjonene, fordi selv om du har Inflation Reduction Act i USA som lover å dele ut mye penger, som hørte Vanell-sjefen sa han var, det er ingen som har fått noen penger ennå, men chipfabrikken, de får penger, så det, ja. Den grønne satsingen, det har vært egentlig som en slags sånn, du, sånn honning for å samle som en honningfell, altså til å samle alle conmen som skal skaffe seg subsidier, du har fått lagt ned alle andre grønne prosjekter i resten av verden, og så kommer du til USA, så får du egentlig ingenting. Veldig lite i alle fall i forhold til hva du kunne fått ved å være andre steder. Så det heter jo da when in doubt, palms out, sell. Så det er bare å selge Hexagon Purus og
Hexagon Composite. Ja, for det er spin-offen som har blitt til under Inge Seth sin periode. Da. Knut Slags styrelederen påpeker at de har jo transformert seg fra et sånt rent komposit tankselskap som jo de fleste av oss kjenner for å selge disse gasstankene i propan, som er ganske lett å finne om å gjøre på sommeren med grillen,
jo, da,
til å selge ganske kompliserte drivstoffløsninger integrerte til ulike typer kjøretøy.
Jo, men der, du går og ser på kapitalbehovet i Hexagon Purus, ja, det brenner ganske mye penger i cashflow. Så da, og dette må du, det er ikke så lett å få finansiert opp dette her i dette markedet nå, og når Engelseth går av, så er jo det fordi at det har skjedd et eller annet. Han går jo ikke av, han er kjempeflink og enorm styring på dette her. Så jeg vil tro at hele konsernet må gå i en slags sånn restruktureringsprosess der man må beholde det som gjør at man overlever dette her med den kapitalen som man vil få stilt til rådighet utenifra. Fordi vi er ikke lenger i et nullrentemarked hvor alle kan få lov til å holde på med alt de vil. Og det er nesten bare kjøpsanbefalinger på begge aksjene. Det er også et rødt flagg. Så her er det bare å selge først og spørre etterpå, og så får vi se hva som kommer ut av dette. Men at selskapet er helt fantastisk, og det er helt utrolig hva Engeseth og Flakka klart å få til, men det er en tid for alt, og nå må man være forsiktig, for når han går av, så er det et signal om at det er ikke alt som er som skal være med pengene.
Ser ut at Hexagon starter ned rundt kvartprosenten. Purus var ned et par prosent, svinger litt, ser jeg. Men vi vil snakke litt om hva som ser ut i den store verden nå. Jerome Powell skal holde tal i dag. Tesla falt en god del i går på meldingen om at Elon Musk har sendt ut mail internt om at 10% av staben skal bort. Vi så, som jeg nevnte, tiåringen tikket oppover til over 4,6, nesten 4,64 nå. Så har vi jo disse banktalene som har kommet. Goldman Sachs gjorde det ganske bra. JP Morgan slett tungt på fredag.
Ja, men JP Morgan har aksjene opp med 50% de siste seks månedene. Så dette, den
fredagsknekken var ikke så ille.
Nei, det måtte man vente. Men det er jo ille varslen da, for de guider jo da ikke noen vekst i net interest margin, så kundene har jo våknet da, i stedet for å ha rentene på null til null, så flytter de pengene ut da. Og det er jo sånn at hvis du skal ha skikkelig rente hos JP Morgan, så må du ha $10 million, eller så gidder ikke å prate med deg, altså. Så, ellers da får du sitte med sånn lavere.
Så det er ingen som tar telefonen?
Nei, så det er...
Men altså David Solomon, sjefen i Goldman Sachs, som jo leverte bedre enn ventet jevnt over, hvilket som sier at nå er vi inne i de tidlige stadier av gjenåpningen av kapitalmarkedene. Han peker jo implisitt på rentesjokket som satte ting litt på vent.
Med Goldman så er det veldig enkelt. Du trenger bare å gjøre det motsatt av det de sier. Når de kommer med conviction buy, da selger de jo. Når de kommer med salgsanbefaling på forsvarsaksjene i Europa, så betyr det at de skal kjøpe de. Du bare gjør systematisk det motsatt av det de sier. Hvis han sier at det er begynnelsen på en syklus, så er det sikreste tegn på at du har nedgangskonjunktur rett rundt hjørnet. Ja. Du bare gjør det motsatt
hele tiden. Jeg tenkte kanskje dette var en fin sånn værmelder før ABG-tallene kommer her om ikke så lenge på aktiviteten i første kvartal. I kapitalmarkedene?
Jeg tror ikke de blir så gode i de ABG-tallene. De har hatt bedre tall før.
Ja. Vi får se. Du, vi må ta litt om situasjonen ut, og vi går vel egentlig, nå har jo Israel sagt at det kommer et eller annet svar. De har ikke villet si hva, og de sier ikke noe om når, men som jeg nevnte, oljeprisen over $90 fatet så vidt igjen. Vi har ikke fått sjokkhoppet som man kunne frykte før helgen.
Nei, men det kommer jo et angrep, og Israel har jo tenkt på dette her i flere tiår, hva de skal gjøre, så nå sitter de vel bare og bestemmer og finsikter. Og angrepet vil jo komme i løpet av natten. Det er jo, da er det minst sjans for å bli oppdaget. Hører du bare lyden? Og det Israel er overlegne på, er jo jagerfly da. Så det blir et eller annet, men det er jo sånn der slapping contest. Det er jo sånn komikere som driver og slår hverandre. En og en slår hverandre. hverandre, de signaliserer hva de skal gjøre. Så på samme måte som de tok ut konsulatet ved siden av ambassaden i Damaskus, så kan det godt hende at de bare tar ut én ting for å vise, liksom slippe noen granater ned en ventil i en bunker der det sitter noen ayatollaher og røyker pipe. Så altså, du tar ut noen sånne strategiske mål da, i Iran for å vise at du vet at du går etter the bad guys da.
Veldig bra. Vi skal følge med utover dagen, Karl Johan. Tenkte også bare å nevne før vi går til reklamen og snakke litt rigg, at Technip FMC har fått seg enda en kontrakt, får vi si, med Exxon i Guyana, den oljeregionen som bare eser ut med alle gigantfunnene. Technip vant sin første kontrakt med Exxon der i 2017, og er det altså inntil 1 milliard dollar til i ordrer fra den amerikanske oljekjempen for den utviklingen i mellom Amerika eller Sør-Amerika. De skal da levere et subsea produksjonssystem til i Whiptail-prosjektet med inntil da 48 subsea-trær, så det er vel litt som at Aker Solutions og deres subsea-spin og Fond Subsea blir litt sjalu her nå. Så får vi også si at Finanstilsynet har vært innom at Vinta har kommet til at de har gitt for lite informasjon om verdiendringer i goodwill og i materielle rettigheter i regnskapene. Det påpekes at rapporteringen har blitt bedre, og saken er nå avsluttet fra tilsynets side. Og send jobben igjen til på tampen før reklamen. Etter 17 år overlater gründer Alf Martin Johansen stafett binden til Synnøve Jakobsen, som er ny sjef i helse- og programvareselskapet Induct. Hovedindeksen starter ned 0,6 som varslet og ligger nå på 1353 poeng. Vi er tilbake med Fredrik Stene i Clarksons rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carlo Amalnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Først var det Shelf Drilling som varslet, så kom kinesiske Kosel, og til slutt kom også Borr Drilling, og som jeg skjønner så har det også kommet flere som altså melder om oppsigelser av rigkontrakter i Midtøsten. Og vi må jo spørre da om uroen i regionen nå kan snu utviklingen. Med oss nå så har vi en som har fulgt sektoren tett og lenge, Fredrik Stene, analysesjef i Clarkson Securities. God morgen og velkommen til oss.
Tusen takk for det.
Har støvet lagt seg litt nå, for det er flere enn Shelf og Borr og Kosel som har kommet med kanselleringsnytt fra det jeg skjønner. Er det Saudi Aramco som kom med dette, eller er det andre av disse statlige oljeselskapene også?
Nei, dette en isolert Saudi Aramco-hendelse, og det åtte selskaper som kommer rigg til Aramco, og seks av dem har nå fått en eller annen form for kansellering, eller de kaller det suspendering, men ja. Man kan jo stille spørsmål om dette kommer til å holde seg til den der første 12-måneders perioden de annonserte, eller noen av selskapene annonserte, eller om dette noe som kanskje varer litt lenger.
Hvilket andre det enn de tre som vi kjenner her fra Oslo Børs da?
Vi har fått egentlig tre lokale på toppen av det. Ja. Vi har Ades, som er i hovedsak et Saudi Aramco-selskap. De har nesten 40% av alle riggene til Aramco. Så har du ADC, Arabian Drilling, og så til slutt Aro, som er joint venture sammen med Valaris, og da eier altså Aramco 50% av selskapet. Så vi har en tydelig forskjellsbehandling mellom selskaper som er lokale, eller har at Saudi-Arabia eller Aramco har eierandel, har en stake, og de som har vært internasjonale, sånn som Shelf og Borr og Kosel.
Og kan alt kokes tilbake til at Saudi droppet denne planlagte kapasitetsekspansjonen på oljeproduksjonen sin, om det var fra 11 til 12 eller 12 til 13 millioner fra dagen? Er det der det kommer fra, eller er det andre ting som skjer på bakken?
Nei, det er der det kommer fra.
Kongedømme. Ja.
Ja, det er i hvert fall i min verden. De ekspanderte med cirka, altså nesten, de var på vei til å legge på 50 rigger på de 50 allerede de hadde, fra starten av 2022 til nå. Og det hadde vært ekstremt dårlig planlegging, hvis de nå bestemte seg og plutselig snu uten at det hadde kommet inn et sjokk. Da. For de har puttet mye penger i dette, mye rigger har fått mobiliseringskost dekket, etc. Så dette tror jeg var en beskjed fra MBS himself, som sa at nå må vi roe ned på veksten. Vi produserer 9, vi kan produsere 12, vi skal vokse til 13, men hvis vi har 3 millioner fat med svingkapasitet allerede, så det kanskje nok til å likevel befeste vår posisjon som swing-producer i verden. Det å, liksom, det alltid viktig.
Ja, det jo de og Russland i OPEC Plus som de store.
Ja. Ja. Det viktig for dem, tror jeg, strategisk å alltid ha ekstra kapasitet. For hvis du ikke har det, uansett hvor bra markedet så vil du jo ikke være den som kan styre produksjon pluss minus. Og med 3 millioner fat per dag, så tror jeg de følte seg komfortable på at de fortsatt kan det frem til 2027.
Hva de mulige scenariene for disse selskapene videre nå da? Nå vel han, Karl Johan, den amerikanske nasjonalsikkerhetsrådgiveren, ikke han på besøk nede hos MBS, Bin Salman i
Riyadh? Jo, han ønsker at de skal begynne å produsere litt mer da, men det ikke sikkert.
Joe Biden vil ha ned bensinprisen, vet du?
Ja. Ja, men da må man passe på at det ikke blir stengt i Hormuzstredet.
Ja.
For det vil jo ramme oljeprisen generelt da, selv om at USA ikke kjøper noe derfra, så vil jo prisen gå opp i Asia og Europa, det vil jo smitte over til USA.
Men vi har på en måte to nivåer da, vi har det langsiktige med at USA har bare vokst og vokst og vokst, så får vi se hvordan de ender året, men det er noe litt ned fra de da, 2,2 millioner fatene de endte fjoråret på, eller noe sånt.
Ja.
Så får vi se om Jim Cramers drøm om 14 millioner fat dagen kommer i oppfyllelse, men likevel, der har vi jo sett masse tilflytt av olje, masse produkter, og så har jo Russland og Saudi holdt igjen. Det er jo liksom den strukturelle underliggende, og så har vi jo det kortsiktige nå med all uroen i Midtøsten. Er det noen scenarier her med hvor ting kan endre seg for disse riggselskapene i Saudi-Arabia da?
Jeg tror altså, det er noen av disse selskapene som har fått kanselleringer, som har kapasitet til å putte riggene på arbeid andre steder i verden. Og en høy oljepris vil jo alt, altså all else equal, gjøre at andre steder har lyst til å produsere olje, selv om Saudi ikke gjør det. Så jeg tror det kommer til å være en tilflytt av rigger fra Midtøsten til Sørøst-Asia spesielt, noe kanskje India. Shell for Bor er jo kallet globale selskaper og kan putte rigger i Vestafrika, Nordsjøen, ikke at jeg tror det vil være aktuelt for noen av de som ble suspendert, Mexico. Så det man kan se på jacket-markedet er at veksten egentlig fra bunnivåene i 2017 og egentlig helt tilbake til 2014 har kommet nesten ene og alene fra Midtøsten og Kina.
Ja.
Altså 2014 rig count er 50% Rigkanten i dag er 50% høyere enn det den var i 2014 i de to områdene. Så gått helt imot resten av verden. Andre steder så er vi egentlig på bunnivå fortsatt, så det betyr jo i mitt hode i hvert fall at det er en kallet latent etterspørsel som kan komme tilbake i andre regioner. Og det er spesielt Sørøst-Asia vi begynner å se at riggaktiviteten og etterspørselen etter rig, tenders, har tatt seg ganske markant opp i det siste.
Ja, for du påpekte jo i avisen vår for ikke mange dagene siden, var det vel at Bor har jo fått 3 andre kontrakter på, hva var det i snitt, nest, altså 193.000 dollar dagen eller noe sånt, som du sa var overraskende høyt.
Ja, det stemmer. Jeg tror, når jeg har snakket med våre kunder om dette i det siste, så er jo alle veldig spent på hva som kommer til å skje, spesielt med ratebildet. Når man tar ut 20-25 rigger, som ser ut som kommer til å være totalen på tvers av alle disse oljeselskapene med Aramco, så faller alt annet like utilization i jack-up-markedet fra 95-90%. Det betyr at ratene på det vi kaller leading edge basis faller fra rundt 170-130 på våre tall. Likevel så er det nå potensielt mange rigger som skal ut i markedet samtidig, og det kan jo til en viss grad overstyre det som underliggende fortsatt er en ganske solid utnyttelsesgrad. Så jeg tror jo ratene kommer til å være, i mangel av et bedre ord, all over the place i den nærmeste tiden. Vi har sett Ades, som er en av disse lokale spillerne, sannsynligvis også en av de minst disiplinerte spillerne, bydde inn rate på rundt 100 000 dollar dagen. Og så har du Bor i andre enden her, som ser ut som hvertfall på den ene riggen, som vi tror kanskje kan være et av nybyggene deres, over 180 000 dollar dagen.
Ja. Og de trenger hva da for å gå rundt?
Nei, de trenger jo ikke, altså det de er guidet på i år, 500-550 millioner dollar EBITDA, det er kanskje rundt 130 000 dollar i gjennomsnitt.
Men hvordan samtalen med Saudi-Arabia og disse som har fått suspendert riggene sine, er det sånn til OK at de kan taure inn til India eller til andre plasser i Sørøst-Asia og bære bort i 12 måneder, eller vil de at de skal ligge der og vente og ikke gjøre noe?
Altså, Saudi vil nok at de skal ligge der og ikke gjøre noe, for da har jo Saudi beholdt halv opsjonalitet. Men de, så vidt jeg vet, så har alle muligheten til å markedsføre riggene.
De skrev det i hvert fall i meldingene sine at de så på det som en rettighet de da har.
Ja. Og litt avhengig av kontrakt, så er det også noen som jeg tror har, om ikke alle, mulighet til å kansellere kontrakten under suspenderingsperioden. Men det er jeg ikke sikker på om gjelder alle. Men igjen,
Så hvor lang tid tar han flytte riggen da, fra Saudi-Arabia til India eller ned til Sørøst-Asia?
Nei, altså det tar ikke spesielt lang tid. Sånn sett, nå har jeg ikke noen nøyaktige dager her, men jeg tror ikke det å flytte riggen er, om det skulle ta noen uker eller en måned, avhengig av tilgjengelighet på båt eller lasteskip, så tror jeg det største spørsmålet med nedetid er jo når kan du finne kontrakter som passer oppstarten igjen.
Så. Ja, for det, hva betyr det for, nå sa jeg jo tre børsnotert på Oslo Børs, det er det ikke for koselig, ikke notert her, men Schjelf og Borg da, som er det, Schjelf var jo ute og sa at finansielle guidingen, den må justeres for 2024, og hintet vel om at det kom 15. mai på kvartalsrapporteringen deres.
Stemmer.
Si litt om hvor mye dette faktisk påvirker Borg og Schjelf, da er det sånn at inntjeningen er ganske da i fare i år, selv om de kanskje da potensielt får en kontrakt som kan redde dem litt neste år.
Ja. For Borr så er jo svaret nei. Det kommer sikkert å ha en liten effekt. De mister en rigg som går av andre kvartal, tredje kvartal. Mens så å si alt annet de har er på kontrakt, og de har rekontrahert de som var kallet risikofyll i det korte bildet. Så der tror jeg vi fortsatt kan holde oss inn for guidancen de har gitt på Schjelf, som da har mistet 4 rigger. Så er det en mye større direkte impact. Og jeg tror vi snakker om rundt 60-70 millioner dollar, som vil komme i 24, hvis man antar 6 måneders nedetid på alle de riggene.
Ja.
Det kan flyte inn i 2025, avhengig av når suspenderingen starter, men at det blir en markant direkte impact, det er det ikke tvil om. Og jeg tror vi også kan anta at guidancen, som de justerer da sikkert i Q1, vil være under den nedre delen av guidancen de ga nå i fjerde kvartalsrapporten.
For begge aksjene reagerte jo da disse nyhetene kom, og Borg reagerte jo med Schjelf nyheten implisitt, men da er det nå på Q1-rapporteringen så er det primært Schjelf for at det kan skje ting da, fordi at det er der den relative effekten er størst.
Absolutt. Men nå har jo Schjelf falt fra et toppnivå på 37-38 kroner ned til 19. Borg har jo falt fra 90 og noe ned til 60 og noe. Jeg vet ikke nøyaktig hva den står i dag, men den
økseskjermen min, 62,15 er vi på nå faktisk. Ja.
Så det er jo helt klart at aksjemarkedet har sagt sitt om dette allerede. Kanskje de skal si mer, det vil tiden vise. Selv som analytiker så er det alltid veldig spennende hva aksjemarkedet mener versus hva jeg selv mener. Men definitivt Schjelf som har blitt truffet hardest og fortjente det største hittet basert på hvor mange rigger de fikk av kontrakt.
Og bare til slutt da, for at det skal komme en kontra fra Bin Salman, hvis vi antar at det kommer fra toppen her da,
ja.
Hva må til da for at Saudi enten betaler disse selskapene for å bare holde riggene i nabolaget og ikke flytte dem til India eller Sørøst-Asia eller hva det skulle være, eller at de faktisk tar dem i bruk? Må det skje store endringer da i det fysiske oljemarkedet og sånt?
Jeg tror det riggmarkedet setter pris på er en stabil oljepris. Så hvis vi ligger et sted om 70 og 90 er det helt prima. Saudi vil sikkert ha prisen enda høyere opp, men det er volatilitet som er farlig. Det Saudi fortsatt vet er at jack-up-markedet på supply-siden er ekstremt stramt. Så hvis de skulle trenge disse riggene i fremtiden, noe jeg tror de gjør, for de har hatt en kontinuerlig vekst i riggkanten også, hvis man justerer for denne ekstra veksten, så må de da kanskje være villige til å gi enda bedre vilkår for å counteract den risken man utsetter seg for, da, som siste hendelser har vist.
Fredrik Stene, analysesjef I Clarkson Securities. Tusen takk for at du kom til oss. Det skal bli en spennende vår å følge med på dette her utover. Og det skal MBS ha. Han holder oss, holdt jeg på å si, lengst fremme I stolen. Tusen takk. Hovedindeksen på Oslo Børs ligger fortsatt ned 0,6-0,7%. Vi så 8-9 på litt tidligere under praten om rigg her. Riggselskapene sliter litt I dag. Borner 1,4 og Shelf Drilling ned 0,75%. Hexagon som vi snakket om, der sjefen også melder sin avgang. Der aksjen så vidt nå I pluss 0,3%, mens spin-offen Hexagon Purus da ned 1,5%. Og så har vi Magnora som har kommet med tall I dag, ned 1,7%. Og da skal vi snakke med sjefen I et selskap hvor aksjen ned 7,5% I dag. Det kanskje ikke så rart, Philip Fjell, for dere varslet at dere vil hente penger, og da pleier jo aksjekursen å få seg en liten knekk. Men vi skal høre først hva dere driver med, og hva dere har lyst til å hente penger til. Velkommen til oss.
Jo, takk, takk.
Skal vi begynne med Refuels? Hvem Refuels? Det lukter jo drivstoffbransje med det navnet der.
Det gjør det, vet du. Vi har biometan, eller biogass som det heter her I Skandinavia, biometanstasjoner I UK, I England, Storbritannia. Vi har 13 operativ I dag, 200 bygging, 15 totalt, 1700 lastebiler I dag som bruker stasjonene våre, 960 pluss lastebiler under bestilling som vi vet kundene våre skal ha. Så dette fornybart drivstoff, 100% fornybart drivstoff, som da kundene våre ønsker å dekarbonisere logistikkjeden sin. Så vi kvitter seg med diesellastebiler og går over på biometan. Jeg hørte Karl Johan nevnte Hexagon her tidligere. Det har vært veldig mye fokus på elektrifisering av bilpark, lastebilpark, hydrogen for lastebiler og så videre. Alt det tar veldig lang tid, om det kommer I det hele tatt. Og da trenger store selskap som Amazon, DHL og så videre, som da hovedkunder av oss, de trenger alternativer.
Ja, for Amazon har jo, de har jo med som medeier I Rivian og har jo bestilt masse elektriske varebiler derfra, men opplever dere at det litt sånn, ja takk begge deler, vi må bare få inn alt vi kan som erstatning for diesel her?
Helt riktig. Og hvis vi ser på det Amazon har gjort, og mange andre, så det sånn at last mile delivery, det vil si de som kommer og leverer pakken på døren din, sant, på en typisk varebil, det blir elektrifisert, det ganske enkelt. Men når du da skal ha en semitrailer som kjører opp og ned en motorvei, sant, 40 tons semitrailer, så det veldig vanskelig å elektrifisere det. Og da trenger du alternativ til diesel. Diesel jo et fantastisk drivstoff, det bare så synd at det fossilt. Og da trenger man alternativer, og der biometan det eneste alternativ I dag som skalerbart og økonomisk, som disse selskapene kan benytte seg av.
Og dere skal bruke disse pengene til å kjøpe stasjoner som dere nå har off-balance, altså dere leier disse stasjonene, det dere gjør, betaler noe for dem?
Ja, så vi I dag har 13 operative stasjoner. Vi eier en selv, så har vi 12 som det finansiert gjennom en såkalt avbalanse, men off-balance sheet-struktur, gjennom et partnerselskap som heter, eller en partner som heter Foresight, som en stor infrastrukturinvestor I UK. Så vi har 12 operative stasjoner I en joint venture med de, pluss to stasjoner under bygging, så det 14 totalt. Så vi har nå forhandlet fram en pris med de, der vi kjøper de ut, og da kan konsolidere disse stasjonene, sånn at vi da til slutt eier ikke bare én, men 15 stasjoner. Ja, så det det de 2 milliardene skal brukes til, det å kjøpe tilbake disse 12 pluss 2, så 14 stasjonene, men også vekstkapital, sånn at vi kan da, vi har planer om å bygge, eller begynne å bygge, 5 nye stasjoner I år.
Ja, for dere sier jo at dere har et mellomlangt mål på 30-40 stasjoner, så det Stemmer. Blir jo fort en dobling av der dere I dag, da.
Det helt riktig.
De 2 milliardene, hvordan kommer du mot 30-40 stasjoner totalt?
Godt spørsmål. Vi trenger ca. 100 million pund til, sant? Så dagens valutakurs 1,4 milliarder kroner til. Hvordan vi da finansierer det etter disse 2 milliardene, gitt cashflowen og gitt veksten vi har nå, så ser vi for oss at mye av den veksten kan finansieres av ved å bringe disse stasjonene inn. Og det en av grunnene til at vi ønsker å gjøre det. Så bare gi litt sånn indikasjon på noen tall da. Gitt run-raten I mars, hvis du analyserer det, så hadde vi 7,5 millioner pund EBITDA på de stasjonene. Gitt hvor vi forventer vi skal være slutten av året, så vi oppe I 12 millioner pund EBITDA. Og så vokser vi, bare fortsetter vi å vokse inn I 2025.
Men er stasjonene produserer de så stabilt at det går an å snakke om en stabil yield på hver stasjon, at de ganske like? Så hva liksom, dette var et eiendomsprosjekt, hva liksom yielden dere kjøper dette her på?
Ja, altså det kommer an på hvilke datapunkt du velger da, om du velger å se på det I dag, slutten av dette året, om noen år da. Men hvis du ser på de 13 stasjonene, som vi har operativ i dag. Den ene eier vi selv. Hvis du tar de 12 da, som ikke vi eier i dag, og du legger til den ene, så opp til 13. Og du sier at vi da kommer opp til noe som vi kaller steady state. Det vil si at vi har bra utilization på stasjonene, 60-70% cirka. Da har vi 44 millioner pund i EBITDA på de. Og det er noe vi forventer at vi vil nå over de neste par tre årene.
Og du kjøper det for?
Vi kjøper det for da 100, altså stasjonene seg selv, pluss litt ekstra, 145-150.
Ok, så det er noe gjeld i tillegg på dette?
Det vi ser å gjøre nå med de 2 milliardene, nå skal vi ut i markedet, sant? Vi har annonsert i dag at Pareto Arctic skal ut og gjøre en ekstra sis nå for å se hvordan vi kan skru sammen disse 2 milliardene. Hva blir mixen av gjeld versus EK? Men altså sånn...
Ja, for tidsrammen er åpen, så dere, og den fordelingen gjeld
kapital
her er fortsatt åpen.
Riktig. Også, ja. Men tommefingerregel i dag er vel cirka 50-50. Om det blir litt mer EK og litt mer gjeld, det får vi se på. Men,
ok, så da går og blir vi betalt 6 da, omtrent.
Riktig.
Ja. Men vi snakket litt tidligere her om at det liksom, folk sier det er vanskelig å ta ut CO2 fra fyllingen, og så sier du at okay, vi tar ut 70% biometangass, og så er det 30% CO2. Hva, kan du si litt om prosessen, hvordan dette foregår, og hvordan du også kan få hente ut CO2?
Det som er interessant er jo at hvis du ser på CO2-håndtering i dag, sant? Det er jo snakk om månelanding på Mongstad og all slags mulige fancy teknologier for å fange CO2. Når du da har biologisk nedbrytbart avfall, det du kan bruke på en kompostdynge, sewage waste fra kloakkslam og så videre, når dette brytes ned, så får du ca. 70% metan og 30% CO2 som naturlig kommer av dette. Når du da setter dette inn i industriell produksjon, så kan du faktisk ta ut begge strømmene. Og det vi i dag ser er at vi benytter oss av metan, det er jo det som er drivstoffet, men CO2 kan du også enkelt og kostnadseffektivt. Det er den billigste måten å faktisk produsere eller samle CO2 fra avfallsprodukter, kontra det å måtte ha en månelanding på Mongstad som et eksempel. Og den CO2-en kan du da bruke. Den brukes jo til forskjellige kjemiske prosesser i dag, men kan også brukes til fuel in the future. Sant? Det er mye fokus på e-fuels, ikke at vi ser på det nødvendigvis, men der er jo CO2 og en ren CO2-strøm er noe som det er etterspørsel etter i dag.
Porsche er interessert i kanskje for å holde liv i Nyhjelvle, men fortell litt om hvordan dette, for hvem er det dere kjøper liksom metan av, eller laver dere den i disse prosessene selv?
Nei, i dag så lager vi det ikke selv. Det har vi ambisjoner om på sikt.
Ja. Og da trenger du liksom et klemmetrådanlegg eller altså et eller annet.
Helt riktig. Vi integrerer oss enda lenger oppstrøms. Vi er i dag en av de største kjøperne av biometan i Europa. Vi kjøper ikke bare i UK, ja, fyllestasjoner i Storbritannia, men vi kjøper over hele UK. Sant? Vi kjøper i Spania, vi kjøper i Tyskland, Sverige, Nederland, og så videre.
Men er det fra avfallsselskaper?
Typ? Helt riktig. Det kommer fra avfallsselskaper, det kommer fra gårder der du har mye møkk, sant? Enten fra griser eller kyr. Det kommer fra klemmetruanlegg, som du nevner. Det kommer fra matavfall, kloakkrensanlegg, og så videre, og så videre. Det som er helt interessant, sant, er jo at her i Norge spesielt, sant, i Sverige og Danmark, har de hatt utrolig fokus på å bygge ut biogassanlegg. Jeg tror 25-28% av all gass som brukes i Danmark i dag, er produsert av biogassanlegg. Det er jo veldig få som vet. I Norge har vi jo vært en sinke, egentlig. Men hvis du ser på det som skjer i EU nå, det er jo titals milliarder som investeres hvert år nå i nye biogass- eller biometanproduksjonsanlegg. Så den supplyen vi trenger for vår voksende demand, den er allerede under bygging ved hjelp av EU-penger.
Men brukerne her, da, hva er det som driver deres forbruk av dette? Det er selvfølgelig hyggelig å kunne skrive i årsrapporten at man kjører flåten over på biogass versus diesel, men er det sånn at dette er konkurransedyktig mot diesel i dag, eller er det kvotepriser og store selskapers ønske om å omstille seg som driver etterspørselen?
En del av alle de, men det som er viktig å forstå her er at selv om det er Amazon eller hva det nå heter, det som kundene våre sier til oss, sant? We can't go green and lose money. Sant? Det er ingen som har en balanse til å gjøre det. Tommefingerregel er at når du opererer en flåte med lastebiler, så har du 3-5% profittandel. Ganske tynne marginer. Ved å kjøre på biometan, så har du en fuel cost som er 30-40% mindre enn diesel. Lastebilen koster litt mer, men du har en payback-periode på 1-2 år. Du har en typisk lastebil i 5 år, for du har veldig sterk økonomi ved å kjøre på biometan. Og i tillegg så får du en 85-90% reduksjon i CO2.
For det er jo en helt annen virkelighet at dette faktisk da regner seg hjem for en flott eier enn
sant.
Hvis det er en nice to have i en årsrapport, hatt jeg på å si. For realiteten er at, ok, nå ikke Storbritannia med EU lenger, men denne bransjen konkurrerer jo mot lastebilselskapet fra Østeuropa med betraktelig lavere lønninger, for eksempel.
Nettopp, og det er akkurat det som poenget her er at dette er ikke bare noe som de gjør fordi de må, fordi styret eller aksjonærene eller kundene deres sier at dere må tilby grønn logistikk. Dette er jo noe som vises på bunnlinjen. Og det er det som gjør at vi har den veksten vi har. For hadde vi bare tilbytt noe grønt, men det var mye dyrere, så hadde det bare vært på spesielt interesserte. Dette er noe som nå, der vi ser mest adoption.
Har det noen konkurrenter i Storbritannia?
Nå skal jeg passe meg kanskje for å sitte her og si at vi ikke har det, men realiteten er jo faktisk i dag så har vi 100% av public access-markedet. Og ser vi konkurrenter komme, det kommer til å komme etter hvert, men vi ser det ikke i dag.
Er det ikke en fare for det? Jeg skrev en kommentar om alle water and sewage utilities i UK for ett år siden, og for et par uker siden så kom det vel melding om at Thames Water, som er det største i landområdet, de får ikke inn en kapital. Så dette vil jo gå da over. Det blir statlig eit. Det renner ut kloakk i elva, det renner ut kloakk på strender. Det er helt katastrofe.
Helt forferdelig.
Ja. Og det betyr jo at dette her vil jo kunne komme under statlig kontroll, og da vil jo du måtte konkurrere med staten, for staten vil jo veldig lett kopiere dette, for de har lavere kapitalkostnader enn dere, så er ikke det naturlig at dette vil ende opp med å bli en statlig business i UK?
Nei, jeg tror ikke det. Og det er helt riktig bare det du sier om, altså disse water utilities i UK, det er jo en disaster, sant? Og, og det som har skjedd der borte. Men du må skille her mellom produksjon av gassen, veldig liten andel av den gassen vi kjøper i dag kommer fra water utilities. Jeg tror faktisk det blir en veldig lang tid for meg å forklare hvorfor, men fremover så tror vi at mer av det kommer til å skje, uavhengig av om det er statseid eller privateid. Men hvis du ser på den infrastrukturen som vi bygger ut, så kan jeg aldri se for meg at staten skal komme inn der og begynne å bygge public access infrastruktur som da private selskaper skal bruke. Det er ikke det de gjør. Men at de kommer inn og skal prøve å redde eller plukke opp stumpene av utilities, absolutt.
Ja, men det er jo fint for dere da at mange andre kanskje vil tro det og at det vil holde seg unna, så får dere lov til å ha en liten nisje for dere selv da.
Ja, og du sier en liten nisje da. Det er jo bare for å arrestere det litt på den da. Vi har egentlig to typer med store lastebiler i UK. En med en aksling bak, og en med to akslinger bak. På grunn av at lastebilprodusentene ikke har lagd CNG-lastebiler før i år, til de som er to akslinger bak, som er hovedmarkedet i UK. Men i det såkalt 4x2-markedet, som utgjør 21 000 lastebiler i UK, så forventer vi at vi har 10% av det markedet innen jul. Innen neste år så er vi jo langt over 10%, sånn som vi ser veksten vår i dag. Men det som er interessant er at det hovedmarkedet, som i dag er da 124 000 lastebiler, som er 6x2, der har vi 0,1% av markedet i dag.
Hvordan markedsfører dere mot lastebileierne? Er det bare word of mouth, og de snakker med hverandre, og dette virker, eller er det noe annet?
2-3 år siden så hadde vi 80-90% av all interesse som vi, eller alle nye kunder, det var utgående. Vi måtte gå ut og oppsøke dem. Men nå er det blitt word of mouth. Nå har vi så mye innkommende interesse at vi klarer nesten ikke å håndtere det. Nå har vi, altså vi har 11 demolastebiler i UK nå, og det høres ikke mye ut, men det er uvanlig å ha såpass mange demolastebiler. I fjor så hadde vi 4 eller 5. Så interessen nå er litt sånn off the scales, egentlig. Det vi er constrained by, eller vår vekst, hadde vært enda sterkere enn det vi har i dag, og vi har ikke dårlig vekst i dag, hadde jo vært enda flere stasjoner.
Ja, for det er som du sier, hvis driften er billigere, så er det jo bare å regne hjem den økte utgiften å kjøpe en dyrere lastebil.
Nettopp, og så er det at mange av selskapene er konservative, sant? De har et fine-tunet logistikksystem, som de har brukt 30-40 år på just-in-time-logistikk, sant? Som er basert på en diesellastebil, med fylletid på 6 minutter, og kan kjøre 800 kilometer før du må fylle på nytt og så videre. Derfor så funker ikke el og hydrogen, fordi du kan ikke gjøre det. Men med CNG, så kan du ta en diesellastebil ut av operasjon, og du kan sette en CNG-lastebil inn i operasjon neste dag, og vi har akkurat samme, så å si, akkurat samme fylletid, og akkurat samme 800 kilometer.
Jeg får med de altså totalt av 13 stasjoner dere har 12 pluss 1, dekker dere geografisk Storbritannia som man kan drifte fra nord i Skottland til sør i England?
Nesten. Ja. Vi åpnet vår første i Wales i fjor.
Det er vel ganske sentralt for de så vidt at de kan ta oppdrag, det er det. Uansett hvor det måtte være.
Og vi mangler sørøst, vi mangler sørøstkvadranten sør for London. Der kommer vi til å åpne nå i mai, Aylesford-stasjonen. Vi trenger flere i Skottland, og så videre, og så videre. Så ja, vi begynner å dekke et bra område, men altså vi kunne, om vi hadde hatt vi hadde hatt 50 stasjoner i dag, så hadde vi likevel ikke vært i nærheten av å fylle det markedet som markedspotensialet vi har.
Forrige emisjon dere gjorde var rundt 25 kroner per aksje.
Yes.
Og det du skal hente inn av penger på 2 milliarder, det er dobbelt så mye omtrent som markedsverdien er nå. De eksisterende aksjonærene vil jo bli ganske utvannet her, og de nye her vil jo bli eiende mer enn 2/3 av selskapet ser ut for. Hvor mye er det liksom, hvor prissensitiv er du før at du sier at nei, dette her vil du ikke gjøre på denne måten her? Altså, du kan jo ikke gjøre dette her alt for billig heller, for da vil jo eksisterende aksjonærene si at dette her går ikke.
Helt riktig. Altså, jeg er jo 20% selv, så jeg sitter jo ikke her. Og, når du eier en femtedel av selskapet, så er du jo relativt sensitiv på det. Ja. Så det tar vi en total avveining på, og det er derfor jeg sa også, sant? Det er jo en det blir en mix her, eller vi ser for oss en mix av gjeld og eko, sant?
Ja.
Så dette er jo du har jo markedsverdi på 1 milliard i dag.
Ja, ja, ja.
Da, hvis du kjører 50-50, 1 milliard til, det er jo dobling sånn sett, da.
Det er dobling sånn sett.
Og kanskje har du til etter det en gang? Ja,
ja, og så er det sant, du når du har den veksten vi har, og ja, jeg eier en femtedelsselskapet, så kan du da sitte der, og så kan du ta viewen, ok, skal vi kapitalisere på det momentumet og den market-leaden vi har nå, og virkelig bare kjøre på med vekst 50-60-70% i året? Eller skal vi gire ned litt og virkelig go slow? Og bare sånn fra mitt personlige ståsted, jeg vil heller eie mindre av et mye større selskap som er kapitalisert nok til å virkelig utnytte den vekstpotensialet vi har, kontra det er mye av et selskap som må bevege seg saktere.
Ja, for det er et annet marked, altså i 2020-2021, ja. Så hadde du fått penger sånn.
Ja, men det er helt rett.
For å si det litt sånn.
Men nå er jo gjeldsmarkedet jo der, da.
Ja, det skulle jeg si, for vi har jo hatt høy renteforhold til deg, Karl Johan, som de er nesten bekymret for hvor lett det er å få inn penger, i hvert fall hvis man har litt gode driftstall å vise til.
Ja, og det har vi nå, sant? Med den veksten vi har, med bekreftet ordrebok, så har vi veldig god gjeldsbetjeningsgrad, sant?
Og, så du kan ta halvparten i gjeld og være ubekymret?
Ja, jeg skal ikke sitte her og si hva nøyaktig det blir, men ja, altså hypotetisk sett så kan vi ta 50-50,
ja.
Og hva er dere forberedt på da? Er det høyrentemarkedet 10%+? Som...
Nei, det er jo lavere. Det er jo press på dette her nå. Dette her
er... Ja, det er derfor jeg spør. Ja. Skal ikke lokke ut av høyrentemåterne, kan se frem
til. Markedet får gi oss beskjed hva de ønsker å prise det til, og så får vi se, men there or thereabouts, sant? Ja, det der markedet er i dag, cirka. Men,
jeg sier 8-12, så har vi en liten range å jobbe med, kan vi ikke det?
Helt riktig.
Ja.
Til slutt da, ok, så hvis man er investor her, da, så snakker dere om en rettet emisjon, da, kanskje rundt milliarden av disse to, og så kommer det kanskje halvann til, sier du, litt selvfølgelig avhengig av pundkurs og sånn, men er det også da en fordeling, eller tenker du at det er en kapital?
Altså den halvann til der, det er for å fylle, liksom, ta full utnyttelse av det vi ser av markedspotensialet opp til 2026.
Ja, for det løpet er det da, er det neste par årene man må være forberedt på? Her kan det komme en emisjon
til. Det neste par årene,
ja.
og hvis vi får gjort denne transaksjonen her, så er vi et helt annet selskap med tanke på cashflow, med tanke på gjeldsbetjeningsgrad, og så videre og så videre. I tillegg har vi sertifikatpriser, eller sertifikater som vi genererer mye av. Den sertifikatprisen har vært lav siste året. Når den kommer tilbake, så har vi en helt annen cashflow-genereringsmekanisme. Så å sitte her og si at vi nødvendigvis må hente mer EK, det er ikke tilfelle. Vi vil se muligheten annen in the future. Men hvis du ser da på, som sagt, det vi nå gjør med transaksjonen, det er å transformere selskapet ved å konsolidere, få veldig sterk cashflow, som gir oss gjeldsbetjeningsgrad, Karl Johan sitt gjeldsmarked her, og det betyr, vil jeg si, at majoriteten av vår vekst fremover trenger ikke være ekofinansiert i det hele tatt.
Philip Fjell, konsertsjef i Refuels. Tusen takk skal du ha. Det skal bli interessant å følge. Vi får jo si lykke til med en ganske ambisjøs satsing. Det ikke hver dag vi får selskaper inn som verdt holdt på å si, en krone og skal hente en krone til. Lykke til.
Takk skal du ha.
Vi skal følge med. På tampen tenkte jeg bare å nevne, vi har fått noen analytikeroppdateringer siden sist. En av dem fra City på Hydro. Hydro, får vi si, surfer jo litt på da, at det har kommet nye vestlige sanksjoner mot russisk metall da, som treffer metallbørsen i London. City jekker opp kursmålet på Hydro med en 5-kroning til 70, beholder holdanbefalingen. Aksjen steg jo da i går til sitt høyeste nivå hittil i år. Men er likevel da 3 kroner lavere enn intradag toppen på 75,10. Barclays kommer også og oppjusterer 8 kroner opp til 90 og gjentar da sin kjøpsanbefaling. Også Selvåg Bolig har vi på. ABG nedgraderer fra kjøp til hold der, kutter kursmålet med 5 kroner til 40. Den endte i går på 37. Og så har Jefferies regnet litt på gjensidige, kutter de med 10 kroner ned til 1,78. Barclays går ned fra 2,45 til 2,15. Sist vi snakket jo rigg. Vi kan gå inn i et litt annet riggsegment da. Oddfjell Drilling Pareto oppjusterer kursmålet på Oddfjell fra 44 til 65. Gjenta kjøp, den endte i går på 52 kroner. Hovedindeksen på Oslo Børs har det ikke så veldig hyggelig i dag. Ned 0,8% nå. Hexagon fortsatt litt i pluss da. Sjefen der går av. Magnora ned 2% på sine tall. Refjord, som vi akkurat snakket med, ned snaue 7. Og så har vi Shell for Borr Drilling, begge ned rundt 1,5% med en oljepris på $90.35 i spotmarkedet. Det var børsmålen for denne tirsdag 16. april. Husk å få med deg myndighetene 14.30, da får vi med oss Magnora-sjef Erik Sneve. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på F1 og gjennom hele dagen. Ha en riktig god tirsdag alle sammen. Vi ses. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.